Aptuveni divu stundu gara saruna starp Eiropas parlamenta ārlietu komitejas deputātiem un Krievijas domas starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāju Alekseju Puškovu iesākās diezgan mierīgi. Atšķirībā no daudzām citām Krievijas amatpersonām viņš nesāka ar asu Eiropas un Amerikas Savienoto valstu kritiku. Iespējams, tas bija tādēļ, ka Francijas prezidents François Hollande un Vācijas kanclere Angela Merkele pašreiz mēģina panākt jaunas Ukrainas miera sarunas Minskā. Tomēr, kā jau bija sagaidāms, Puškovs noliedza Krievijas iesaist Ukrainas militārajā konfliktā.
This war is going nowhere. Šis
karš iet uz nekurieni. Konflikts var turpināties ilgu laiku ar zemu intensitāti, kā tas bija noticis no septembra sākuma līdz janvāra sākumam, ar dažām asākām sadursmēm ik pa brīdi. Bet tikpat labi, šī kara darbība var arī pieaugt un kļūt par nopietnu draudu Eiropas drošībai. Un ar to es domāju, Amerikas iespējamos plānus sūtīt ieročus uz Ukrainu.
Krievijas parlamenta starptautisko lietu komitejas priekšsēdētājs vairāk kārt norādīja, ka karam Ukrainā būtu jābeidzas. Viņš uzsvēra, ka ir gājuši bojā jau 5000 cilvēku un atbildība par viņu dzīvību lielā mērā gulstoties uz Ukrainas armijas. Tomēr vairums eiroparlamentāriešu kritiski uzsvēra Puškova teikto, norādot, ka pēc viņa sacītā sanākot, ka Krievija nekādā veidā neesot iesaistīta konfliktā. Turpina no Lietuvas ievēlētais Gabrielius Landsbergis.
Ir vairāk kā skaidrs, ka Krievija nav pat pakustinājusi savu mazo pirkstu, lai uzņemtos atbildību par Minskas vienošanās izpildi. Priekšsēdētāja kunga, kā jūs iedomājaties, jeb kādu turpmāko sadarbību ar rietumiem, ja jūs esat noraidījuši mūsu labo gribu, esat pārkāpuši līkumus un neievērojat tādas mūsu vērtības kā demokrātija un likuma vara?
Landsbergis veido Eiropas parlamenta ziņojumu par Krieviju. Tomēr viņa palīgiem nesen netika izsniegtas Krievijas vīzas, tādēļ plānotais brauciens uz Maskavu tika atcelts. Atbildot uz šo kritiku, Puškovs sacīja, ka nākamreiz lai piezvanot viņam un vīzas visiem būšot. Savukārt, zaļo grupas līderei Rebekai Harmsai no Vācijas iebraukšana Krievijā tika liekta uz robežas. Viņai Puškovs atbildēja, ka ne jau Krievija pirmā ir iesākusi iekļaut deputātus un citas amatpersonas melnajā sarakstā. Starp sanākušajiem bija vien pāris eiroparlamentārieši, kuri atbalstīja Krievijas nostāju, izsaucot kolēģi neapmierinātību. No saskaņas ievēlētais Andrejs Mamīkins bija diezgan atturīgs, tomēr vienīgais izvēlējās uzdot jautājumu krieviski.
Jūs sacījāt, ka Eiropas Savienība nav jūsu ienaidnieks un man ir prieks to dzirdēt. Sakiet lūdzu, ko Krievija būtu gatava darīt jau parīt, ja rīt notiktu brīnums un Eiropas Savienība atceltu visas ieviestās sankcijas par Krievijas federāciju?
Bet uz šo jautājumu Krievijas domas starptautisko lietu komitejas priekšsēdētājs, kaismīgā noslēguma runā franču valodā, tā arī skaidri neatbildēja. Ārts Jums Kanakos, Latvijas Radio, Briselē.